det var svært at skulle være hos min far, når han var så ked af det. Og der var rigtig meget skyldfølelse indenover. Hvordan siger man til sin far, at man ikke har lyst til at se ham? Så jeg var faktisk lidt lettet over ikke at være hos ham.
Lytter til Bedre Psykiatri podcast. Det er en podcast for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. En af dem, der har en person med psykisk sygdom tæt inde på livet, er Natasha, som du mødte kort her i introen. Hendes far har skizofreni, og det er ikke altid lige nemt at navigere i. I det her afsnit, der skal vi tale om Natashas oplevelser, for vi sætter nemlig fokus på børn, der vokser op med en mor eller far eller søskende, som har en psykisk sygdom. Undervejs der giver vi råd og vejledning til dig, som måske står i samme situation som Natasha. For hvordan kan man sikre, at familiens raske børn trives og udvikler sig godt, selvom en af forældrene eller søskende er ramt af psykisk sygdom? Jeg hedder Iben Foss, og udover at være journalist, har jeg selv været patient i psykiatrien, og i dag er jeg ansat i psykiatrien. Med mig i studiet, der har jeg Inge-Lise, og så selvfølgelig Natasha. Vil I ikke præsentere jer selv, hvis nu du starter, Natasha?
Jo, ja. Jamen, jeg hedder sjovt nok Natasha. Jeg er 25 år gammel, og jeg sidder her, fordi jeg vil rigtig gerne fortælle min historie om min far. Mit forhold til min far og alle de her ting, som jeg har været igennem med ham.
Tak. Og Inge-Lise?
Ja, jeg hedder Inge-Lise Nordenhof, og jeg er uddannet socialrådgiver og familieterapeut, og jeg er også forfatter til flere bøger om børn som pårørende. Jeg er selvstændig i dag og har været det sidste 10 år, men ellers har jeg 15 års erfaring fra psykiatrien i Region Sjælland, hvor jeg både har været først i voksenpsykiatrien, så i børne- og ungdomspsykiatrien, og til sidst kom jeg tilbage i voksenpsykiatrien, hvor jeg var 7 år og var med til at implementere en praksis, hvor vi inddrog børn som pårørende til både forældre med psykisk sygdom og søskende med psykisk sygdom.
Og det er noget med, at I to kender hinanden?
Ja, det gør vi.
Ja, som en del af vores projekt i psykiatrien, der havde vi også tilbud om børnegrupper. Og jeg mødte Natasha første gang, jeg tror, at du var 10-11 år, hvor du kom med i den første børnegruppe. Du har faktisk gået to børnegruppeforløb hos mig.
Yes.
Så jeg har på en måde også været lidt vidne til din historie og fulgt hele din udvikling. Og dejligt at se, hvor du er i dag.
Og det er jo den historie, vi rigtig gerne vil høre i dag. Så vil du fortælle lidt om din historie med din far, Natasha?
Ja, det vil jeg da gerne. Jamen altså, man kan sige, det startede, da jeg var lille. Jeg var de her 5-6 år, da min far begyndte at udvise tegn på depression, og det var rigtig slemt. Han fik så den her diagnose, paranoid skizofreni, og han kunne ikke engang hente mig fra børnehave, fordi han var bare et rigtig skidt sted, og han kunne heller ikke gå på arbejde, og min mor og far var i familieterapi, for det har jo påvirket deres forhold enormt meget. Men de blev altså enige om at blive skilt. Og altså, jeg tror allerede dengang kunne jeg mærke, at der var et eller andet, at min far, han havde lidt svært ved at passe på mig og altid kunne være der for mig. Specielt fordi han aldrig har indrømmet, at han er syg. Så det har helt klart også givet nogle problemer. Og det er mærkeligt at se sin far sidde og stige ud i luften, og man kan se på ham, at han har en indre dialog, men det er ikke noget, han taler om, og det er noget, han bare, fejer væk. Og så sidder man der, men hvis vi ikke kan tale om det, så kan jeg det mindste distrahere ham. Så jeg prøvede meget at distrahere ham. Jeg prøvede meget at få ham til at se på de her positive ting. Sådan, se far, det er godt vejr i dag, nu skinner solen. Ej, hvor er det dejligt, at vi skal have pølser til aftensmad eller et eller andet. Hvad end jeg lige kunne finde på. Og det var min måde at tage mig af ham på. Og så fik jeg en følelse af, at det var mig, der ligesom på en eller anden måde blev voksen her.
Mm. Du har jo så boet hos din mor, men hvad sker der med dit forhold til din far?
Der sker så det, at der er nogle weekender, hvor jeg ikke ser ham, og pludselig har jeg ikke set ham i et par måneder eller mere. Og jeg tager så hjem til ham, og jeg siger til min mor, at jeg er ret nervøs for at se ham. Og vi kommer så derhen og banker på, og min far åbner døren, og jeg siger, nå, men jeg går lige ind og tager et glas vand, siger jeg så. Og så står de derude i gangen og snakker. Og der er alle de her følelser med, har jeg lyst til at være her? Har jeg ikke lyst til at være her? Skyldfølelsen over, om jeg har lyst til at være der. Det blev for meget for mig, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre mig selv. Så jeg begynder at græde, og min mor, hun står så, ja, siger så til min far, jeg tror måske, at Natasha bare skal med hjem igen. Og så siger min far noget, der gjorde virkelig ondt at høre. Han siger, det tror jeg også. Det kan jeg godt forstå. Og det gjorde ondt at høre, fordi jeg vil ikke have, at min far tænker sådan om sig selv. Så jeg giver ham et kram. Altså, vi snakker jo ikke om følelser generelt. Så det er meget hårdt at sige det her til ham. Men jeg kan mærke, at det her, det måske er sidste gang, jeg ser ham. I meget lang tid. Så jeg siger, jeg elsker dig. Og han siger, jeg elsker også dig. Og det var ligesom sidste gang, jeg så ham. I 8 år. Han har spurgt, om vi skal mødes, om vi skal ses. Men jeg kan mærke mig selv, at det er jeg ikke helt klar til. Jeg kan mærke, at der er stadig noget skyldfølelse over, at jeg vil se ham, som sidder i mig. Og der er en hel masse ting i vores fortid, som vi kommer til at rippe op i, når vi ser hinanden. Det kan vi ikke undgå. Og det vil jeg gerne være sikker på, at jeg er klar til. Om jeg nogensinde bliver det ved jeg ikke. men det er fint, som det er lige nu. Mm. Ja.
Mange tak.
Inge-Lise, du er familieterapeut og forfatter til flere bøger om børn i familier med psykisk sygdom. Hvorfor er det er så svært for børn at have forældre med en psykisk sygdom eller have søskende med en psykisk sygdom?
Altså helt grundlæggende er børn jo afhængige af deres forældre. Helt fra fødslen er de biologisk afhængige af deres forældre for at overleve og senere for at kunne udvikle sig og vokse op. Og derfor er det jo klart, det er en udfordring, hvis man som forældre får en psykisk lidelse, som betyder, at man måske ikke altid kan være helt nærværende for sine børn og være det for sine børn, som man kunne ønske, man var. Men der er jo også kæmpe forskel på psykiske lidelser. Det er jo et bredt spektrum, vi har, det skal vi huske på. Så der er jo meget stor forskel på, hvad det vil sige at være barn i de forskellige situationer. Og derfor skal vi hele tiden møde dem med at finde ud af, hvad er det her barns specifikke, helt unikke situation som pårørende til psykisk syge forældre. Når det så er sagt, så kan man sige, at der er lige nogle fællestræk. Og nogle af fællestrækkene er, at og måske fordi psykisk sygdom er så tabuiseret, som den er i vores samfund, så er der det her fællestræk, der hedder, at man prøver at skjule over for omverdenen, at ens forældre har en psykisk sygdom, medmindre forældrene selv er meget åbne omkring det. Det er ret afgørende for børnene. Hvis forældrene kan være åbne omkring det, så kan børnene også. Hvis det er tabu for forældrene at tale om det uden for familien, så er det også tabu for børnene. Og de børn, der oplever det her tabu, at de ikke kan tale om det med nogen, de gør jo alt, hvad de kan for at skjule, at der er en psykisk sygdom i familien. Og så er det, de kommer til at føle sig anderledes eller forkerte, eller føle sig udenfor, føle, at de måske som 12-årige er meget ældre end deres jævnaldrende, fordi de har taget så stort et ansvar eller har indsigt i nogle livsvilkår, som andre slet ikke har i den alder.
Det kan jeg virkelig ikke genkende til.
Ja. Ja. Så det er jo noget af det, der kendetegner dem, og det er jo derfor, at vi blandt andet, Natasha, kom i vores børnegruppe, og vi oprettede børnegruppe i psykiatrien, og har det. Det har man mange steder efterhånden i Danmark, hvor man kan samle børn i en gruppe, hvor de kan mødes med andre børn i samme situation som dem selv, hvor de pludselig ikke er anderledes, hvor de faktisk er ligesom de andre, hvor det, der er unormalt i skolegården, bliver normalt i børnegruppen.
Yeah.
Og det er, mange af dem siger, en stor trøst i sig selv, bare det at være sammen med nogen, hvor om man ved, de har det på samme måde som en selv.
Mm. Ja, præcis. At man kan, men altså det er så mærkeligt at opleve lige pludselig, at der er nogen, der fuldstændig forstår en. At man kan sidde der og være sådan lidt, ja, nej, det har jeg også tænkt på, og det er der ikke nogen andre, der tænker på.
Yeah.
Ej, hvor mærkeligt. Og så har man ligesom noget sammen, så har man en eller anden form for sammenhold.
Nu taler vi jo, altså Natashas udgangspunkt er jo at have en far, der har en sygdom. Hvad så med børn, hvor det er en søskende, som har en psykisk sygdom. Hvad, er det anderledes der, eller hvad gør man med dem?
Altså det, der ligner, det er den der kamp om at prøve at forstå, hvad psykisk sygdom egentlig er for en størrelse. For psykisk sygdom er jo ikke noget, der er der hele tiden. Det var noget af det, kan du huske, Natasha, vi snakkede om i børnegruppen, at psykisk sygdom går op og ned. Og du sagde selv, at jeg er ligesom en rutsjebane.
Ja.
Så vi brugte meget det her udtryk, når den psykiske sygdom fylder, og når den psykiske sygdom ikke fylder.
Ja.
For at kunne lære børn at kunne se forskel på, når det er den psykiske sygdom, der fylder, så kan det være, at min mor hun ligger inde i sengen og kigger op i loftet og ikke er til at få kontakt med. Og så er det ikke, fordi det er mig, hun er sur på, eller hun ikke gider være sammen med mig. Så er det sygdommen, der gør det.
Mm.
Så noget af det samme, det er at finde ud af, hvad er det, når min storsøster har ADHD? Hvornår er det ADHD'en, der styrer hende, og hvornår hun bare lidt for hurtigt på aftrækkeren? Altså, eller er det kommet op at skændes med hende, fordi ADHD'en fylder rigtig meget, eller er det bare, fordi vi er søskende? Altså at finde rede i det der, tænker jeg, kan være rigtig svært for børn.
Ja.
Men hvor det kan være godt, at de har en voksen at tale om det med.
Mm.
Og det kan jo være, den, hvis det er en psykisk syg forælder, de har, så kan det være den raske. Men faktisk også meget gerne den syge forælder, hvis de har den indsigt, der kan sige, ej, i går der havde jeg godt nok et angstanfald, kunne du huske? Der kunne jeg ikke tale med dig, jeg kunne ikke høre, hvad du sagde, fordi jeg havde det så dårligt. Det ville jo være fantastisk, hvis den syge forælder kan sige det til sit barn bagefter, når det er ligesom klinget af. Fordi tit er børn meget forvirret over, hvad er psykisk sygdom egentlig for noget, og hvornår, hvad skal jeg gøre, når den er på spil, og er det min skyld? Og sådan. Altså det at have nogen at tale med er ret afgørende, uanset om det er en søster, eller en bror, eller en forælder.
Jeg tænker, at en bekymring hos forældre, hvor der så er en i søskendeflokken, som har en psykisk sygdom, kan jo være, hvad nu hvis vi så overser de raske børn i flokken, fordi at den, der har problemerne, fylder rigtig meget.
Mm-hmm.
Altså, har du...
Det er meget almindeligt,
ja,
at det sker.
Hvad siger du så til folk, som har den bekymring?
Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt at snakke med de raske børn om, hvordan de har det i familien, og også at tage det alvorligt, når de siger, at de nogle gange måske synes, at der ikke rigtig er plads til dem. Mange børn, der har psykisk syge søskende, eller søskende med andre problematikker, trækker sig nogle gange og fortæller ikke om deres egne små og store problemer til forældrene, fordi de ikke vil gøre dem unødig kede af det eller bekymret for dem, så de prøver at klare sig selv så godt de kan. Jeg foreslår nogle gange at indføre snakketid, fordi at det kan være svært at finde balancen for, hvor meget man skal snakke og hvor lidt man skal snakke. Nogle kan synes, det er for meget, de hele tiden kommer rende, andre synes, der bliver aldrig talt om det. Så hvis nu man indførte sådan en ugentlig snakketid, hvor her måtte forældrene gerne komme og spørge børnene om, hvordan de gik og havde det, også i forhold til det at være pårørende, så skulle børnene ligesom stille op til at svare på spørgsmål. De skal selvfølgelig kun svare på det, de har lyst til, det er klart. Men det der med, at det bliver, hvad skal man sige, sat ind i et ritual eller rutine om her torsdag eftermiddag fra 17 til 18, inden vi spiser aftensmad, så tager vi lige en runde på, hvordan alle i familien har det, eller søndag aften, hvornår det kan være.
Ja, det er sjovt, fordi jeg havde de her, om man så må sige, snakketid med min mor ofte i bilen på vej hjem fra min far, eller på vej hen til min far, eller hver gang vi var lige ude at køre, og hun også var rigtig god til at spørge ind, hvordan har du det, Natasha? Og hvordan sætter man lige ord på det? Som pårørende, som barn, sådan, jamen, jeg er ked af det. Og så spørger min mor, hvorfor er du ked af det? Og så sådan et, jamen, det ved jeg ikke. Og så er det, hun har været enormt god til at spørge ind, og så har hun sagt, er det måske på grund af det her? Og så kan jeg sidde og sige, så kan jeg prøve at mærke efter i min mave, er det det? Nej, det synes jeg ikke, det er. Og så siger hun, kan det være på grund af det her? Og lige pludselig så rammer hun et punkt, hvor jeg bliver ekstra ked af det, og så siger hun, jeg tror, vi har fundet ud af, hvorfor det er, du er ked af det. Og det er en fantastisk teknik, min mor, hun har ligesom lært mig, som jeg stadig bruger for mig selv i dag.
I din fortælling, Natasha, der det der med skyld og skam, eller i hvert fald skyldfølelse over for eksempel ikke at have lyst til at se sin far, fordi han er mærkelig, eller har det dårligt, eller det fylder jo rigtig meget. Hvad tænker du om det, Inge-Lise? Altså, når børnene sidder med den her skyld over for eksempel måske være sure på deres forældre, eller søskende, som har en psykisk sygdom, og som opfører sig urimeligt i deres øjne, eller at de ikke har lyst til at se vedkommende, hvad gør du så?
Altså, det er for det første rigtig vigtigt at tage deres altså deres oplevelse, deres følelser alvorligt, og få lejlighed til at snakke det igennem og finde ud af, om hvordan man finder den bedst mulige løsning på det, om man skal holde en pause en periode. Det kan jeg jo huske, det sagde du også, Natasha, I valgte, at så skulle du ikke se din far så tit, og det kan jeg faktisk huske, vi snakkede om, da du forlod børnegruppen, der var han med til en samtale, hvor vi jo også synes det var rigtig flot, at han gav dig fri til at kunne sige, hvornår du gerne vil besøge ham. Så man skal jo både, altså det er jo vigtigt, at man tager det barn alvorligt, som er sur på sin far over, at han opfører sig på en mærkelig måde på grund af hans sygdom. Skyldfølelse kommer jo tit af, at vi tænker, vi er årsag til, at nogen andre har det dårligt, eller vi har gjort noget forkert. Og helt små børn, altså til skyldfølelse, tænker jeg, hænger sig tæt sammen med tilknytning. Så hvis man har en tilknytning til et andet menneske, og man kan se, at det andet menneske har det dårligt, så uanset om man er 2 år, eller 10 måneder, eller 5 år, så vil man gøre, hvad man kan for, at det andet menneske får det bedre, fordi det ligger i tilknytningens natur. Og derfor så tror jeg, at jo yngre børn er, når de har oplevet forældre have det dårligt, og de bliver ved, og det ligesom ikke ændrer sig, selvom de står på hovedet for forældrene til at blive glade. Hvis de så ikke har fået et sprog for, hvad det er, der sker hos forældrene, og det har de jo tit ikke, når de er helt små, så vil de blive ved med at, så det vil den skyldfølelse indlære sig som en følelse i kroppen, og selvom man får at vide af andre, at du skal ikke have skyldfølelse, for det er ikke din skyld, så trænger det ikke ind i kroppen, det trænger kun ind i tankerne, og tankerne er ikke altid de stærkeste, nogle gange er det kropssignalerne de stærkeste. Så det, jeg tror, vi skal gøre som voksne, som forældre, som fagpersoner, det er så tidligt som muligt, vi ved, at der er noget, der er svært i en familie for en person i familien. Så skal vi give det et navn og tale med børnene om det, om de så er nok så små. Far kommer til at gøre det her, eller mor gør det her, fordi hun synes noget er svært. Det har ikke noget med dig at gøre. Så jo flere gange børnene hører det som helt små og får hjælp til at sige, det er rigtig fint, du prøver at gøre din far glad, men du kan ikke få ham til at holde op med at være, altså have det dårligt. Så jeg tror, det er det, vi skal. Det er hele tiden at hjælpe børn til at acceptere, eller så de efterhånden gennem livet, måske kan du også, når du bliver ældre forson der med at sige, nej, det var jo ikke min skyld. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men han havde det dårligt, og det havde ikke noget med mig at gøre, det havde noget med sygdommen at gøre.
Ja.
Natasha, altså når man er barn af en forælder med psykisk sygdom, man hører jo tit det der med, jamen det er enten arveligt, eller du kan blive påvirket af det i en grad, så du selv bliver psykisk syg. Er det en frygt, du har eller har haft for den her? Skulle du selv blive syg?
Ja, jamen det er det. Og det er en, som jeg stadig dealer med, men på en anden måde nu, end jeg gjorde dengang. Det var egentlig, det startede jo med, at jeg fik at vide, at det var eventuelt arveligt, eller at man kunne få det via sin opvækst, fordi den har været dårlig osv. Og så begynder alle tankerne jo, alle bekymringerne, og så begynder man pludselig at holde øje med sig selv, og man begynder at være sådan et, nej, altså, min far, han oplever verden på en måde. Hvad nu, hvis jeg oplever verden på en måde, som ikke er rigtigt? Så begynder man pludselig at analysere alting og holde øje med, om der er andre mennesker, sådan, der prøver ligesom at sende nogle signaler, om der er nogle mennesker, der ligesom siger, hey Natasha, det er lidt underligt det der. Så det var meget noget, jeg sådan holdt øje med og bekymrede mig om.
Inge-Lise?
Ja, vi har ikke snakket så meget om beskyttelsesfaktorer. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man finder ud af, hvad for nogle beskyttelsesfaktorer hjælper til at modvirke risiko for psykisk sygdom eller udvikling af psykiske problemer hos mit barn eller unge. Og vi ved en masse om beskyttelsesfaktorer i dag, mere end vi gjorde i før i tiden. Og jeg kan godt nogle gange blive bekymret over, at der bliver skrevet så meget i pressen om risikofaktorer, og hvor stor en procents risiko det er for, at man selv udvikler psykisk sygdom. Vi skriver ikke ret meget om, hvilke beskyttelsesfaktorer der er.
Kan du lige forklare, hvad en beskyttelsesfaktor er?
Jamen, en beskyttelsesfaktor er faktisk en faktor, der modvirker en risikofaktor. Så en beskyttelsesfaktor ved vi fra forskningen for eksempel er, at der er åbenhed omkring sygdommen, at det ikke er tabuiseret, at man frit kan tale med andre omkring sygdommen, at man accepterer, at der i perioder af ens liv kan opstå psykiske udfordringer, psykiske problemer, og at det er noget, der kan gå over. Vi ved, når det drejer sig om børn og unge, som er pårørende, så ved vi, at et engagement i deres eget liv, det kan være, at de går til tennis, det kan være, at de spiller klaver, hvad som helst, det kan være, at de interesserer sig for serier i fjernsynet, det gør ikke så meget, hvad det er. Det, at de har en interesse, der rækker ud over familielivet og den psykiske sygdom, er rigtig vigtigt. Vi ved, det er vigtigt, og det gælder generelt for børn, der kan være udsat for omsorgssvigt, at have en voksen uden for familien, der er de fortrolige med. Ikke lange, dybe samtaler, men en, der følger dem i deres liv og ved, hvordan de har, der kan være en slags viden eller bekræftelse på de udfordringer, de har. Det ved vi også betyder noget. Vi ved, at det betyder noget, der kan være noget aflastning, at der er nogen, der kan tage sig af, når det er, altså man kan lave en form for kriseplan i familien, når det hele står på glående pæle, at der så er en moster, der siger, hey, nu tager vi lige en tur i skoven, eller jeg gør nogle andre ting med jer. Så der er masser, så det vil jeg råde alle forældre til at undersøge, hvilke beskyttelsesfaktorer kan jeg støtte mit barn i at udvikle, og også selv i at udvikle, sådan at vi ikke hele tiden stiger blindt på de der risikofaktorer, som Natasha meget fint beskriver, hvordan de kan være selvopfyldende, ved at vi begynder at søge efter, har jeg også de her risici.
Og Natasha, har du et råd til nogen, der sidder derude i en situation, som du har været i?
Ja, altså først og fremmest så tal om det. Om det er familie, venner, hvem som helst. Altså det kan være en lærer, eller det kan også godt være via mail eller telefon, men det vigtigste er at åbne op om det og virkelig tale om det og lære sine følelser at kende. Det er i hvert fald, jeg er sindssygt glad for, at min mor hun har lært mig at mærke efter og sætte ord på, hvordan jeg har det, sådan, så kan jeg også fortælle, hvad jeg har behov for. Jeg vil ønske, at min far har kunne tale med, at min syge far kunne tale med mig om sine problemer. At tale om det, det åbner bare så meget, og så kan vi måske også bryde det her tabu, der er. Jeg ved, der er en del, der skammer sig over at have en psykisk sygdom, og jeg ved, der er mange, der ikke taler om det, fordi de er bange for at gøre noget, som er dårligt for den, der skammer sig. Så skammer de sig måske endnu mere. Så jeg har mødt folk, som ikke har ville tale om deres syge forældre eller søskende, og jeg kan godt forstå det. Men jeg vil bare, altså, hvis der var et ønske, jeg kunne få opfyldt, så var det, at alle kunne tale åbent om det.
Ja. Mange tak. Tak til dig, Natasha, fordi du var med her og fortalte din historie. Og tak til dig, Inge-Lise, med din gode råd, som du også havde med.
Tak.
Hvis du vil have mere rådgivning om børn som pårørende, så kan du gå ind på Bedre Psykiatris nye hjemmeside, ensommig.net, altså ensommig. Det er til dig mellem 12 og 17 år, som er tæt på et menneske med psykisk sygdom, hvad enten det er far, mor, søster eller bror. Her kan du få hjælp til at håndtere dit virvar af følelser, så du ikke føler dig alene. Du kan også chatte anonymt med Bedre Psykiatris rådgivere mellem 18 og 21 hver tirsdag og onsdag. Som forældre har du også mulighed for at kontakte Bedre Psykiatris voksenrådgivning. Programmet er produceret og tilrettelagt af Mads Elmqvist og Filt CPH til Bedre Psykiatri med støtte fra Vellivforeningen. Læge Sigurd Vingård Uldal har været konsulent på programmet. Jeg hedder Iben Foss. Tusind tak, fordi du lyttede med.